Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak. Zpoždění na Rádiu Wave. Následujících 120 minut vám přináší Čáp.
Příjemný čtvrteční večer na Rádiu Wave. Českou hlavu nosí na krku kde kdo, ale českou hlavu s velkým Č mají skutečně jen ti nejlepší domácí vědci a výzkumníci, kteří za své výzkumy, objevy a vynálezy obdrželi cenu ve stejnojmenné soutěži. Už sedmým rokem se česká veřejnost dozvídá seznam několika jmen, které porota české hlavy vybere ze stovky projektů a ty nám v každodenní realitě připomenou, že nežijeme jen kvůli bankovním přepážkám, staveništím, nákupu v samoobsluze a montování výrobků. Existuje tady totiž civilizační přesah zvaný vědecké bádání, objevování a výzkum a české hlavy, které se znovu udělovaly předevčírem a jejich nositelé nám v sobotu představí gala večer České televize, mají právě tenhle přesah zviditelnit a podpořit vědeckou a technickou inteligenci téhle země. Jak takzvaná česká Nobelova cena reflektuje dnešní stav vědy? Posloucháte pořad Zpoždění, kterým vás provází Jan Čáp. Česká hlava, o které se ve pořadu Zpoždění na Rádiu Wave teďka bavíme, je společný projekt soukromého i veřejného sektoru, který chce domácímu publiku i Evropské unii ukázat, že Česko není jen země burců a piva, jak prohlásil ředitel České hlavy Václav Marek, se kterým ještě budeme mluvit, ale chce ukázat, že Česko je také prostorem vědeckých nápadů a invence. Letos se v 7+1 kategorii ucházelo o tuhle cenu přes 100 projektů, mezi které Česká hlava rozdělila více než 2 miliony korun. A právě v úterý pak porota České hlavy oznámila hlavního vítěze.
Cena byla udělena panu profesoru inženýru Pavlu Hobzovi, doktoru věd. Který získal za celoživotní výzkum v oblasti výpočetní chemie, obor nekovalentní interakce, jejich aplikace na biologické problémy. Ve vědeckém světě je nejznámější díky objevu nepravé vodíkové vazby a je, pokud je nám známo, nejcitovanějším českým vědcem s fantastickým počtem citací více než 12 000.
Takže jak jsme slyšeli, to byla cena za celoživotní přínos vědě, konkrétně z oblasti výpočetní a teoretické chemie. Objev profesora Hobzy o vodíkových vazbách upřímně řečeno nechápu, i když bych si nikdy nedovolil o jeho významu pro náš život pochybovat. Sám profesor Hobza ostatně ilustroval laické veřejnosti alespoň revolučnost své práce, a to na příkladu, který pochopitelný určitě je. Stačilo, když se ho v úvodním panelu provokativně zeptali, jestli byl připraven na to, že by se jeho teorie o novém chování vodíku bývala mohla také nepotvrdit.
Tak naprvé něco takového by se to nepotvrdilo, vůbec není možný. To, že jsme s tím vyšli a publikovali jsme to, byli jsme si samozřejmě naprosto jistí, to tak musí být, i když jsme v té chvíli ještě neměli experiment. To, co my jsme ukázali, ten objev, jsme k němu v zásadě přišli náhodou. My jsme, ano, tak je to asi ve vědě často, my jsme zkoumali strukturu nějakého komplexu a potom následně jsme zjistili, že některé vlastnosti jsou úplně jiné, než bychom očekávali podle učebnic fyzikální chemie. A samozřejmě, když chcete napsat do publikace něco, co je zcela jinak, než se očekává, tak ta publikace není tak snadné ji dostat do tisku. Když jsme práci sestavili, tak samozřejmě první odpověď recenzentů byla taková, jaká jsme očekávali, byla přátelská, milá, ale říkala, otevřte si učebnice fyzikální chemie, tam se dočtete, že je to právě naopak, než píšete. To jsme očekávali, takže jako věděli jsme celou odpověď, práce nakonec vyšla a jako doopravdy k tomu, že tak skutečně samozřejmě potřebujete vždycky experiment. To trvalo krátkou chvíli, než jsme přesvědčili naše kolegy experimentální, a ve Frankfurtu profesor Bruči poměrně elegantně udělal experiment, který naprosto přesně souhlasil s naší předpovědí. A musím říct, že od publikování toho druhého článku, ta, jak my ji nazýváme, Blue Shifting Hydrogen Bond, čili anglicky, čili česky, nepravá vodíková vazba s modrým posunem, se doopravdy narodila, co bylo velice milý, že to nebyla nějaká singularita, že by se to týkalo jednoho problému, a naopak se ukázalo, že to mimořádně široký, že je to vlastně, že vodíková vazba je vlastně symetrická, že má jak ten červený, tak ten modrý posun. A podařilo se nám to, co se nestane tak často, že opravdu ta definice se musela na základě našeho objevu změnit a i učebnice.
Doplním jenom, že profesor Pavel Hobza, kterého jsme právě slyšeli, pracuje v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, promoval koncem 60. let na ČVUT a tématem jeho disertační práce byly nekovalentní interakce a jejich úloha v přírodních vědách. Posloucháte Radio Wave a pořad Zpoždění, kterým vás provází Jan Čáp. Poctivě řečeno, laik, který přijde na předávání cen Česká hlava, je nakonec při oceňování vědeckých objevů vděčný, když z prezentace pochopí, že objev nějak přímo ovlivní jeho každodenní život. Tak tomu bylo letos v případě České hlavy, která byla udělena za unikátní technologii v kategorii industrie.
V kategorii industrie cena společnosti Kapsch ocenila odborná poradna společnost Optaglio za úspěšný vývoj nových ochranných optických prvků na bázi kombinace holografie a achromatických prvků určený především pro bankovky, ceniny a doklady totožnosti. Unikátní technologie umožňuje věrohodné zobrazení motivu trojrozměrně i za zhoršených světelných podmínek a například na bankovce si laik velmi snadno díky tomuto prvku ověří pravost. To znamená, že já doufám, že to je konec padělatelům.
Takže konec padělatelům v Čechách a v dalších prý nejméně 30 zemích, které už o české bankovkové opatření projevily zájem, jistě zní slibně. Nicméně stejně důležité je, aby v Česku fungovaly bezpečně a efektivně také jaderné elektrárny a i na to se v České hlavě letos myslelo, konkrétně v kategorii invence.
V letošním roce udělala odborná porota ocenění profesoru inženýru Miroslavu Šťastnému, doktoru věd, za redukci vysokofrekvenčních vibrací parních potrubí a regulačních ventilů na parní turbíně prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Profesor Šťastný svým řešením přispěl ke zdárnému spuštění prvního temelínského bloku a také k úpravě konstrukčního řešení parní turbiny pro druhý temelínský blok. Blahopřejeme.
Tak já k tomu potesku jen dodám, že profesor Šťastný pracuje na řešení výzkumu nové generace turbostrojů momentálně pro tepelné elektrárny na hnědé uhlí, takže nepomáhá jen energetice jaderné. Posloucháte pořad Zpoždění a povídáme si o cenách pro české vědce a vědkyně, které zaštiťuje znovu aktuální projekt Česká hlava letos už po sedmé. V tomhle pořadu budeme mluvit s ředitelem České hlavy doktorem Václavem Markem, ale to až v druhé části pořadu. V první hodině promluvíme s vedoucím oddělení věda při deníku Lidové noviny, panem Josefem Matyášem, jehož žurnalistický tým byl už ve dvou ročnících oceněn za přínos vědě právě. Josef Matyáš Českou hlavu sleduje od jeho vzniku v roce 2002 a vyjadřuje se poměrně kriticky k jejímu prezentování v České televizi, ale o tom až za chvilku po dalším treku.
Zpoždění. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak.
Posloucháte Radio Wave, pořad, které si se zpožděním vzalo do dnešního pořadu téma udělování cen Česká hlava. Záminka k tomu, abychom se pokusili zjistit, co se zhruba děje v současné české vědě. Zdá se vám to příliš ambiciózní cíl? No, možná máte pravdu, ale někde se začít musí. Takže co vlastně o vědě tak zhruba z médií víme? Víme, že se občas reflektuje únik českých mozků do nejrůznějších koutů planety, někdy se srovnává, jakou část státního rozpočtu uděluje český stát vědě a říká se, že to je v procentech skoro jenom polovina toho, co dávají státy západní Evropy. Insideri ale upozorňují, že 2/3 prostředků na výzkum v Česku stejně platí soukromé firmy, takže tahle čísla nejsou úplně směrodatná. Jindy se ukazuje prstem na to, že Česko má tolik a tolik patentů a že některé zmizely v zahraničí, ale jiní zas poukazují na to, že v České republice přihlašují své patenty zas třeba Rusové a ostatně k čemu je patent, který třeba nikdo nerealizuje. Někdy i do populárních médií pronikne také informace o tom, že čeští vědci nejsou zvyklí na anglosaskou metodu tzv. Citací, která je svého druhu měřítkem jejich kvality. Jinými slovy, citace znamená, že kvalita vašeho výzkumu se poměřuje podle toho, kolikrát vaše formulace použijí kolegové nebo nastupující vědecká generace. A pochopitelně vždycky, když se mluví hlava nehlava o české vědě, skoro pokaždé přijde řeč na nedostatek peněz. Naším hlavním tématem v pořadu Zpoždění jsou ovšem bohaté české hlavy. A o těch si teď budeme povídat s Josefem Matyášem, jehož články a sloupky možná znáte z Lidových novin a jehož tým získal už 2 ročníky cenu Akademie věd České republiky za popularizaci české vědy, což je vlastně jedno z poslání ceny Česká hlava, o které se bavíme. Josef Matyáš tuhle cenu a říkám předem, sleduje docela kritickým okem. Zaznamenal tedy během 7 uplynulých ročníků nějaké proměny?
No, ten první ročník byl takový dost rozpačitý. Myslím, že to bylo tehdy prezentovaný jako vyloženě komerční záležitost, kdy se v podstatě firmy jako ČES a myslím Transgas, že se tam prezentovali, že podporují vědu finančně. Pak se to vyvinulo tak, že teď je to už tak v uvozovkách nazýváno jako česká Nobelova cena a odvíjí se to od toho, že ta výše té částky, která je poskytována, činí 1 000 000 korun.
Myslíš si, že teda hlavní prestiž spočívá vlastně v té finanční částce?
No, zpočátku se to tak vyvíjelo, protože je pravda, že oni hned v prvním ročníku angažovali jako předsedkyni poroty paní Evu Sikovou, profesorku z Akademie věd, která tomu měla dodat takovou jaksi dojem vědecké prestiže, ale ty akce, které se kolem toho odehrávaly, mně připadaly, že to bylo až nedůstojné sousedství této paní profesorky v kombinaci s tím, co jsem tam viděl, protože potom vždycky, když bylo na závěr to vyhodnocení nebo vyhlašování vítězů, tak to byla v podstatě estráda, která byla doplněna krátkými několika, bych řekl, minutovými vstupy těch oceněných vědců, což bylo až nedůstojné.
Já vím, že nejsi sám, kdo si na tohleto stěžuje. Já jsem si jenom vyhledával vlastně v denním tisku, co se napsalo o českých hlavách v minulosti. A tam i několik čtenářů vlastně kritizovalo, hlavně konkrétně, tam byl jeden ročník, já nevím, kdy to bylo, asi 2006, teď hádám trošku, kde vlastně se tam jako dostala velký prostor například Helena Vondráčková. Čím to vlastně jakoby podle tebe tu českou vědu a ty objevy těch vědců nějak dehonestuje nebo snižuje?
No, já myslím, že hlavně ten časový prostor, který je poskytovaný showbiznisu a který je poskytovaný vědcům, kteří tam přebírají ceny a pod vlastně vedení moderátora by měli říct něco o tom svém objevu. A ten nepoměr těch časových úseků byl v podstatě třeba 1:5, jo, že 2 minuty mluvil vědec, pak mu řekli, tak děkujeme a teď přijde Karel Gott nebo Helena Vondráčková a 10 minut tam někdo zpíval, takže to se mi zdá, že to vůči těm vědcům bylo až trapné.
Dovedu si zase představit, že někdo proti tomuhle jakoby řekne, použije ten argument, jakési daně za to, že vlastně ty organizátoři české hlavy dokážou vlastně ty výsledky české vědy vlastně ale prezentovat třeba 1 000 000 diváků. Co bys na tohle to řekl?
Tak za prvé to není prezentace pouze vědeckých výsledků, tam jsou i výsledky z komerčního výzkumu, tam si pamatuju třeba, že jeden z oceněných výsledků byla polohovatelné lůžko nebo nějaký mini letoun, že jo? Takže to nejsou vědecké výsledky, to jsou v podstatě technické výsledky. A co se týče toho, že to prezentuje 1 000 000 diváků, to je perfektní, ale ten způsob té prezentace, myslím, že plno diváků muselo rozhořčit, protože mně se to opravdu nelíbilo tak, jak tam ty věci byly v podstatě jako taková kulisa pro to, aby se tam mohlo jenom říct, tady děláme něco pro vědu, ale byly tam tak jako marginální součást toho celého pořadu, že to bylo opravdu vlastně trapné.
Jsou tady ještě nějaké jiné ceny z oblasti vědy a výzkumu, který podle tebe stojí za zmínku? Já vím, že uděluje každoročně něco ministerstvo školství, ale není v tom, myslím, sama.
Těch cen pro vědecký výzkum se teď v poslední době objevilo více. Je zajímavé, že to vlastně je záležitost firm, které vždycky název té ceny spojují se svojí firmou, to znamená třeba L'Oréal, Ženy ve vědě, nebo pak byla cena Pri Bohemia, kterou založil vlastně Krajan, který si na Kanárských ostrovech viděl docela slušný peníze, pak se vrátil do Čech a tady podporoval vědecký výzkum docela slušnými částkami. Myslím, že ta hlavní cena byla asi snad 2 000 000, jenže pak zemřela, ty dědici už tu cenu vlastně dál nepokračovali v ní, takže pak ta cena zanikla. Pak jsou ceny akademie, že? Pak jsou ceny teda Česká hlava, Česká hlavička, která je určená pro středoškoláky, a pak jsou ceny jednotlivých ministerstev, ale takový trend, co pozoruje, že firmy se vlastně snaží na sebe upozornit tím, že tu cenu do názvu té ceny zabudují svou firmu a tím se dostávají do povědomí veřejnosti. I třeba kdybych porovnal ty ceny Ženy ve vědě s tou cenou Česká hlava, tak tam jde vyloženě o základní výzkum a ne takový aplikovaný, který je třeba v té ceně Česká hlava. Samozřejmě jako zadání té České hlavy už od prvopočátku znělo, chceme prezentovat české vědce a vynálezce, tak ty vynálezce to bych bral, ale ty vědci jsou tam menšině, i když teď posledních, myslím, že 2 letech už se to zlepšuje, ale to je zase díky tomu, že tam do toho vstoupila vláda a dává vlastně cenu za Radu pro výzkum a vývoj a to je vyloženě určená pro základní výzkum, což byl letos třeba profesor Hobza za ty vodíkové vazby.
Zpoždění na Rádiu Wave. Když se prokousáte jazykolami jako psychoendokrinologie, biomakromolekuly, mitochondriální ATP syntézy a marně se snažíte si ze střední školy vybavit, k čemu slouží vodíková vazba, získáte postupně k vědecké práci určitý respekt. Už jenom proto, že je jiná než ta vaše. Ale možná se všichni pleteme. Sdílená představa vědce mezi Čechy a Moravany je většinou podivínský nadšenec s nízkým finančním příjmem, který jakoby ignoroval moderní hodnoty, jež pro většinovou společnost představují peníze a sláva. Můžeme tedy o vědcích říct, že jsou vůbec normální? Tohle není od pořadu Zpoždění žádná spověkanost nebo drzost. Na normálnost vědců se při předávání cen Česká hlava ptali profesora Cyrila Hešla, který je šéfem Asociace evropských psychiatrů a nejspíš znáte jeho texty třeba z týdeníku Reflex a dalších médií. Ostatně pan Hešl byl jedním z těch 8 letos oceněných vědců a dozvěděli jsme se od něj, že být trochu blázen vědcům prospívá.
Jak mnohé duševní poruchy, tak vědecká činnost je výsledkem určité kreativity a schopnosti dívat se na věci z neotřelých, neobvyklých úhlů a to je vlastnost, kterou tvořiví vědci sdílí s tvořivými umělci a bohužel také s některými pacienty. Kdysi na Islandu jakýsi Carlson provedl úžasnou studii, že se podíval do populace těch, kteří něčeho dosáhli ve vědě a v literatuře a v umění a srovnal je s těmi, kteří sice jsou klasifikováni jako normální, ale v žádném necitují a zjistil, že ti, kteří se proslavili kreativně, tak mají v příbuzenstvu víc duševně nemocných než takzvaná normální populace. Je tam určitá genetická dispozice k tomu přemýšlet neobvyklým způsobem.
Říká psychiatr Cyril Hešl.
Radio Wave.
A v pořadu Zpoždění se bavíme o cenách pro vědce, které se jmenují Česká hlava. A slovo rád předám Josefu Matyášovi, který vlastně vede nebo řídí oddělení vědy v deníku Lidové noviny. A s ním jsem si o té ceně obecně povídal. A také jsem se ho zeptal, jaký z oceněných projektů na něj udělal největší vůbec dojem za těch uplynulých 7 let a jaký projekt by podle něj obstál z těch českých projektů i na evropské nebo světové úrovni.
Na mě udělal dojem teď ten poslední objev, co udělal pan Pavel Hobza. Pak byl zajímavý projekt DeLonga, což bylo vlastně v oblasti matematiky, což bylo vlastně za celoživotní práci a to byl objev v oblasti matematických modelů.
Poslední věc, ty jsi udělal takovou, jakoby, trošku si udělal rozdíl mezi tím, čemu říkáš jakoby vědecký výzkum a aplikovaná věda, tedy vynálezy. V čem je podle tebe jakoby etický rozdíl nebo ten hodnotový rozdíl?
No, hlavní rozdíl je v tom, že základní výzkum neřeší otázku, k čemu budou poznatky vhodné, ale vlastně zjišťuje zákony přírody nebo odhaluje tajemství přírody, třeba proč se nějaká sloučenina chová tak, jak se chová, nebo proč některá třeba planeta krouží kolem slunce tak a tak. Jako na první pohled to vypadá, že to budou výsledky úplně nebo poznatky v podstatě nepoužitelné, ale pak se ukáže, že třeba za 10, 20, více let se můžou tyhle poznatky velmi hodit. Jako příklad bych uvedl například tranzistory, které jsou založeny vlastně na znalostech o chování křemíku a když tehdy v roce, myslím, 53 za to dostali Nobelovu cenu, tak vůbec v té době netušili, že vlastně jednou to bude použitelný pro tranzistory, který vlastně, jak sami víme, výrazně změnili třeba elektrotechnický průmysl. Aplikovaný výzkum, ten je vlastně založený už na těch poznacích, které od někoho máme a šikovný montér nebo šikovný vynálezce, těch je asi daleko víc než těch vědců, kteří zkoumají v tom základním výzkumu, kde si jakoby šahají na základní tajemství přírody.
Napadá tě teda příklad ze současnosti, kdyby se dalo říct, nebo kdy podle tvého názoru, by se nějaké vědecké týmy měly spíš věnovat tomu základnímu výzkumu, ale protože zkoumají na objednávku, tak základní výzkum zanedbávají?
Pokud vím, tak v českých akademických ústavech je to dost striktně rozdělený, i když v poslední době se právě ozývají hlasy, nebo jsou i takový tendence, že by ten aplikovaný výzkum měl s těmi výzkumnými nebo s těmi akademickými ústavy více pracovat, ale myslím, že u nás v Čechách takovou jako snahu nebo takový trend, že by aplikovaný výzkum se tlačil na základní do takové míry, že by ho úplně převálcoval, tak takový trend zatím nepozoruju. No. Samozřejmě tady je otázka peněz, že jo, protože ty akademické ústavy mají nějaký rozpočet, že jo, jsou to příspěvky organizace a v případě, že dostanou možnost si přivydělávat ve spolupráci s nějakou firmou, která bude poznatky využívat, tak pak jako je otázka toho, jak ustojí tuhle nabídku, že? Protože ty ředitele třeba můžou říct tak dobře, tak budeme třeba část kapacity vědecký věnovat na aplikovaný výzkum a vyděláme si tak peníze na vybavení ústavu nebo na další rozšíření laboratoří a tak dále, ale je otázka, jestli to je tohleto dobrý řešení, protože ten aplikovaný výzkum, ten v podstatě může probíhat kdekoliv, ale ten základní jenom tam, kde jsou na to peníze. Když zase na druhé straně, abych uvedl příklad, tak třeba pan Antonín Holý, že jo, který vynalezl plno látek, které jsou použitelné pro léčbu HIV nebo pro léčbu AIDS, nebo pro léčbu žloutenky, tak ten taky bychom mohli říct, tak ten vlastně dělá aplikovaný výzkum, ale on co ti léta bádá o tom, jak se která sloučenina mezi sebou chová a jak který reaguje na určitou sloučeninu chemickou a vůbec ho nezajímá, jestli to k něčemu bude samozřejmě. Pak do toho vstoupila americká firma, která věnovala 100 miliony dolarů na vlastně ověření těch poznatků a to myslím, že u nás takováhle firma v Čechách není, která by byla schopná tolik peněz investovat do toho, aby se ty základní poznatky nebo ty poznatky ze základního výzkumu dali takhle rychle využít. Jo. Takže tam jde spíš o to, jestli ten aplikovaný výzkum má dostatek potenciálu k tomu, aby tomu základnímu výzkumu mohl zabídnout finanční zajištění. Jo. A to myslím, že tady v Čechách takovýhle firmy nejsou, aby třeba Škodovka si zaplatila u fyzikální ústavu ověřování nějakých třeba nanostrukturálních komponentů pro své vozy. To pochybu, že by Škodovka měla takovýhle peníze, nebo že by třeba, já nevím, jaderná elektrárna Dukovany si zaplatila nějaký výzkum, který by třeba zkoumal třeba vliv jaderných energií na nějaký struktury, vnitřní struktury kovu nebo něco takového. Buď to mají, jako už jo, třeba u těch jaderných elektráren, tak to mají ze Sovětského svazu, kde se to zkoumalo. Ale myslím, že dneska tady v této situaci u nás jako ekonomický asi nejsou firmy, které by byly schopné zaplatit takové peníze, aby se ty poznatky ze základního výzkumu daly převíst aplikovaného výzkumu. Protože to stojí velký peníze, to jako jsou třeba potom, že jo, to znamená, že oni třeba přijdou na to, že nějaká molekula se v nějakém prostředí chová tak a tak. A tenhle poznatek je zdánlivě k ničemu. Ale pak se musí třeba nasadit 100 miliony na to, aby se tenhle poznatek dal uplatnit třeba v nějakém už praktickém využití. Jo. A to trvá třeba 5, 6, 10 let a pochybuji, že by nějaký podnik tady u nás měl tolik peněz, aby tohle mohl si dovolit.
Říká Josef Matyáš, který píše do Lidových novin texty hlavně o české i světové vědě.
Zpoždění. Kulturně společenský magazín Rádia Wave, který reflektuje současné dění s dostatečným odstupem. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak. Zpoždění na Rádiu Wave.
Posloucháte Rádio Wave, posloucháte pořad Zpoždění, kterým vás provází Jan Čáp. A dnes se bavíme na téma česká hlava a potažmo česká věda. A v následující hodině budeme mluvit s panem doktorem Václavem Markem, což je ředitel společnosti Česká hlava, která uděluje ty ceny nejlepším českým vědcům každým rokem. A začneme pozlátkem. tedy prezentací, kterou můžete vidět v televizi v sobotu 22. listopadu, kde se ty ceny budou předávat slavnostně a budou se vyhlašovat všichni jednotliví laureáti. Prostě tu prezentaci, kterou před chvilkou kritizoval Josef Matyáš. Těch předávání cen už v televizi bylo několikrát, jako několik ročníků, a většinou se konaly v hotelu Ambassador, jsem slyšel, ale letošní ročník se vlastně, to ten gala večer nebo ta gala show se stěhuje na univerzitní půdu, a my jsme se pana Marka zeptali, v čem je ta gala show, teda jestli je vůbec nějak nová.
No, byla nová ve věcech, které diváci uvidí, to znamená nové prostory, je to ve stylu té vědy, je to v aule Vysoké školy ekonomické, na rozdíl od předcházejících gala večerů, které probíhaly v tradičních sálech společenských. Jinak ta konstrukce zůstává stejná, akorát se mění osoby a obsazení, což jsou ty vědci.
Taky předpokládám, že showbiznis se tam jakoby personálně trochu proměnil.
Showbiznis se samozřejmě mění, ale vemte do úvahy, že my máme 7. ročník. Na každém gala večeru jsou vstupy 5 až 6 hvězd pop muziky nebo showbiznisu. A když to vynásobíte počtem ročníků, tak ani ta sféra kulturní není tak silná, aby se nám některé osoby neobjevovaly třeba i dvakrát.
My jsme minulou hodinu tohohle pořadu mluvili s Josefem Matyášem z Lidových novin, který sice teda jakoby ocenil, že zviditelňujete práci českých vědců a výzkumníků, ale co se týče právě té prezentace jakoby v tom televizním médiu, tak mu jakoby ho uráželo, že dostává víc prostoru vlastně v rámci toho pořadu ta hvězda pop music než vědec. Co byste mu na to řekl?
Je to věc názoru. My máme prostě ten projekt postavený od začátku tak a tvořili ho vlastně lidé z kultury a z umění, například spisovatel Arnošt Lustig byl u zrodu tohohle z toho projektu, a vždycky jsme si říkali, musíme použít slávy hvězd, které lidi znají, k tomu, aby jsme vytáhli i ty hvězdy, které jsou pro náš život často mnohem důležitější, ale prostě na které nikdo nekouká, nikdo jim nevěnuje pozornost. Já vím, že ta hrana mezi vážností a řekněme popíkovou zábavou je u těchto projektů velmi tenká a že snadno spadnete do propasti na jednu nebo na druhou stranu. Nicméně z té konstrukce, jak my říkáme, slavní slavným, to znamená slavní umělci, sportovci, prostě lidé z těchto sfér děkují tím méně slavným, a my chceme, aby proto byli slavní tím vědcům, tak té konstrukce se nevzdáváme. My nechceme z toho mít otravnou zábavu, děkovačky, hraní hudby, kterou téměř nikdo neposlouchá. My chceme k tím televizním obrazovkám přivést masu lidí, tu vědu jim trošku přiblížit. My nechceme přesvědčovat přesvědčené, ale ty, kteří o tom neví nic, tak aby k tomu touhle příjemnou uživatelskou sférou trošku přičuchli.
Vy jste použil teďka slovo taky vlastně důležitost těch objevů oceněných pro naše každodenní životy. Na první pohled z těch letos 8 oceněných, co je vlastně ne nejdůležitější, ale kde je tak ta důležitost toho objevu nejviditelnější?
Podívejte se, tam je, ta soutěž má mnoho kategorií, protože i život je trošku strukturovanější a má mnoho částí, než aby jsme řekli, tohle je nejdůležitější. V každé té kategorii je to nejdůležitější z hlediska toho oboru nebo toho rozměru vyhlášené ceny. To znamená, těžko můžete samozřejmě poměřovat člověka, který je na vrcholu vědeckých sil, má za sebou zkušenosti se začínajícím vědcem. Ale ten začínající vědec, který je u nás oceňován, si myslíme, že je jeden z těch nejlepších začínajících vědců. A že když mu dáme takovouhle motivační cenu na začátku té vědecké kategorie, že má šanci nám dorůst do těch věků, do toho věku vědeckého, kdy bude odevzdávat to největší množství toho intelektu, který v něm je. Že abych se bál stanovovat, kdo z těch 7, který byl vyhlášen, je opravdu tím nejlepším. Každý je nejlepší v té své kategorii.
O tomhle to vůbec nepochybuju. Já jsem vlastně dostal jakoby s tímhletím pořadem šanci taky pokusit se i se svými jako malými vědomostmi popularizovat vědu. A narazil jsem na ten problém, že vlastně, když se bavíme o vodíkových vazbách, tak já vlastně nejsem schopný posluchači vysvětlit, v čem jakoby ten objev profesora Hobzy, který dostal teda cenu za celoživotní přínos vědě, v čem jako pomůže nám v každodenním životě. Nejviditelnější dopad je s těma bankovkama, ne? Nebo?
To je cena za holografické ochranné prvky na bankovkách je samozřejmě hmatatelná. Ale profesor Hobza odhalil jaké vnitřní tajemství hmoty. A vy nemůžete jakýkoliv výsledek pak praktický udělat, aniž neznáte ta úplnost hmoty. Proto se vyřešil genetický kód člověka. A na začátku vůbec nevíte, jaký to má praktický výsledek. Má to samozřejmě, když tu hmotu znáte, tak z ní můžete transformovat něco, co je pro vás užitečné. A když prostě žil svět v dogmatu, že existuje jenom jedna vazba vodíku, a teď víme, že je druhá, tak to je invenční příspěvek k tomu, že už nejsme tak hloupí, tak blbí a můžeme z toho poznání hmoty tvořit dál. Samozřejmě, že u toho základního výzkumu vždycky složitě prokazujete ten praktický okamžitý účinek. Tam je ta diletační čára trošku větší než u těch aplikačních výzkumů, ale bez toho základního výzkumu se prostě nehnete.
Zpoždění na Rádiu Wave. A bavíme se s Václavem Markem, ředitelem České hlavy, což je projekt a společnost na podporu vědecké a technické inteligence v České republice. V první části našeho rozhovoru padly termíny jako základní výzkum nebo aplikovaná věda a nás teď zajímá, zdali Česká hlava oceňuje více a častěji třeba matematické řešení nějakého abstraktního problému, anebo oceňuje spíš naplnění aplikovaného výzkumu. Jinými slovy, je mezi laureáty nějaký poměr mezi základním výzkumem a aplikovanou vědou?
Není, poměr tam není a není v principu ani stanoven, protože my se snažíme tím projektem odstraňovat ty mezery mezi základním výzkumem, aplikovaným výzkumem, vývojem a konstrukcí. My chceme, aby jsme je spojovali, aby jsme je dávali dohromady. Protože každé je svým způsobem významný. Jedno bez druhého prostě neexistuje. Ten základní výzkum vždycky vezme problém, který je v praxi. Vynese ho jakoby nad úroveň a v tom abstraktnu ho vyřeší a pak ho vrátí zase zpátky na zem. To je smysl základního výzkumu. Ale mezi základním výzkumem a aplikovaným je tak někdy tenká čára, Vichtrle byl základní výzkum nebo aplikovaný. Je to čočka, ale přitom je to vrcholný počin základního výzkumu. To znamená, nepleťme si základní výzkum a uživatelský přínos. To jsou dvě nepoměrné části a prostě nikdy bych neřekl, že základní výzkum je neužitečný výzkum, když to aplikovaný výzkum je užitečný výzkum. A když to takhle setřepete, odstraníte ty spáry mezi nimi, setřepete to do jednoho pytle a máte rozhodnout, co je lepší nebo nejlepší, tak si vždycky pro nás rozhodující nebo pro porotu, co v rámci toho je na takové úrovni, aby jsme se mohli srovnat s Evropou.
To si rovnou teďka dovolím jako zeptat, jaký obory české vědy v takovém srovnání obstojí podle vás?
Podle mého názoru, ale je to opravdu můj privátní názor, si myslím, že představujeme stále velkou špičku v oblasti chemie, v oblasti kybernetiky, matematiky, dokonce i v medicínských vědách. A je to v podstatě jednoduchý. Z mého pohledu tím, že na tyhle obory nepotřebujete až tak velká technická zařízení. Nebo jsou to zařízení, které ještě tahle republika zvládne investičně. Urychlovač elektronu nikdy u nás prostě nemůže být, to znamená z téhle vědní disciplíny bez mezinárodní spolupráce prostě vypadáváme. Vedeme v těch oborech, kde stačí minimální vybavení, ale 90% invence. A tam jsme dobrý. A tam tomu odpovídají i ty obory, které jsem v podstatě říkal, matematikovi stočí hlava a tuška a představivost. Že? A proto tam můžeme být dobrý.
A když si představím, že jsem nějaký americký investor, který za váma přijde a vlastně chce poradit třeba a chce nějaký zisk, dejme tomu, do 10 let, Co byste mu poradil z české vědy, do jakých projektů investovat?
Vy jste mě zaskočil tím, já rozvinu to téma trošku mimo tu otázku, je zajímavý například, že my když vyhlašujeme ty ročníky jednotlivý, tak jsou to především zahraniční ambasády a zahraniční společnosti, které okamžitě chtějí vědět, kdo vyhrál. A nejen kdo vyhrál, ale kdo byl nominován. A hledají mozky, hledají náměty. U českých investorů, českých podnik, málo kdy uslyšíte vůbec tuto otázku. Máte tam něco, co by mě pomohlo zlepšit výrobní program? Prostě je to tím, že české podniky můžou dosáhnout zisku, aniž inovují. Tak proč by hledali inovace, když to zneužitím monopolního postavení, státní zakázkou, protekcionalize, se dostanu k zisku? Když jste v tom globálním světě těch velkých hráčů, tak IBM bez inovací neobstojí na tom světě. U nás ty firmy dosáhnou zisku, aniž inovují. To znamená, tuto otázku, kterou kladete vy, může klást imaginárně lidi normální, ale málo kdy ji zaslechnete od českých podnikatelů. Proto se na ní taky nehledá v podstatě odpověď. Jo. A mám-li se, vy chcete spíš vědět, jestli ta věda vůbec přináší nějaký česká věda, nějaký užitečný výsledky.
Dejme tomu, tím můžeme začít.
Těch případů je spousta, kdy ten užitek je a tragédie je většinou v tom, že nedokážeme ten výnos té myšlenky zhodnotit. Že ty lepší nápady skončí v tom zahraničí. A pak je otázka, za jak dobře je prodáme, či neprodáme. Vy, pan profesor Holí, že?
To je výzkum AIDS.
Výzkum AIDS, ale prášek na léčbu AIDS nevyrábíme. To je prostě naše know-how skončilo v zahraničí. Asi je to dobře, já nevím. Ale jakoby takových těch českých příběhů, jaký reprezentují třeba starý příběhy Škody nebo Křižíka, to znamená česká inovace skončila v českém podniku, na tom se rozvinul, těch je strašně málo, ale ne, že by bylo málo těch nápadů.
Zpoždění. Když máte každý týden zpoždění, vidíte pak věci jinak.
Bavili jsme se před chvílí o tom, že české nápady velice často mizí na cizím trhu. A doktora Marka z České hlavy se teď ptáme, jestli zná výjimky, kdy se český nápad nebo vynález naopak na českém trhu zúročil.
Tak takové projekty jsou, je to například společnost Mega, která čistí vlastně odpadní vody pomocí polymerních membrán, což je vlastně výsledek vývoje v ústavu, kde působil Wichterle, co se přineslo do praxe a všechny zkažené vody z těžby uranu v Uralsku se vlastně touhle s tou metodou čistí. A to je tak dobrá metoda, že po ní žáhli i Japonci a tak dále, ale dala vznik společnosti Mega, která na tomhle s tom inovačním projektu vlastně udělala svoji existenci a daří se jí velmi dobře. Je to projekt, který letos dostal cenu, což jsou ty holografické ochranné prvky na bankovkách a pasech. Tahle společnost pracuje pro 30 států ve světě. Takže takovýhle příkladů je dost, ale není to lavina. Není to lavina a pravda je, že nám chybí něco takového velikého, jako je třeba pro Finsko Nokia. Že?
Než jsme šli do studia, tak jsme se bavili o tom, že laureáti České hlavy vlastně jakoby ilustrují tu špičku pelotonu, byste použil tu metaforu toho pelotonu, ale že ten peloton je daleko delší a že vlastně závěr toho pelotonu je dost daleko od, dejme tomu, českých hlav. Jak si to vysvětlujete, nebo jak se to má vysvětlit náš posluchač třeba?
Já bych nerad, aby z toho portrétu, jaký vidíme na předávání českých hlav, z toho opravdu vypadl, že takhle vypadá celá věda. Správně se řekl, to je peloton hodně roztrhaný a na dlouhých kilometrech se táhne a ten konec je někdy děsivé. Je spousta u nás řešených projektů, které neskončí ani výzkumnou zprávu, ani jednou citací. A není to forma základního výzkumu, takového toho Verneovského, kde nejpravděpodobnější je neúspěch. Jsou to často projekty, které byly vytvořeny jenom proto, aby se na ty peníze dosáhlo. Ani od toho ani autor čekal nějaký výsledek. To znamená, i ty vědci jsou lidi a jsou tam talentovaní a pak jsou netalentovaní a musí nějaký síto být, které je procedí. My českou hlavou oceňujeme ty špičky a nikdo jiný Já si myslím, že ten, kdo dává peníze, to je stát, by prostě měl zametat ten konec toho peletonu. A ty, kdo v tom závodě nestačí, tak prostě musí odstoupit.
Tohle to se nějak proměnilo v posledních 19 letech? Nebo ty přístupy se, předpokládám, s vládami trochu mění, nebo ne?
Přístup vlád k tomu, že chtějí podporovat vědu, je obecně shodný. Neznám jedno vládní prohlášení, které by tvrdilo, že vědu nebudou podporovat. Dokonce to dělají vlády i reálně, prostě za poslední léta vstoupil objem investic do vědy 2x. Ale rozhodně se nezvýšil 2x výnosnost, tedy výsledky té vědy. To znamená, něco tam k řešení je. Teď probíhá nějaká snaha o restrukturalizaci těch výdajů. Je zase kolem toho polemika, jestli v podstatě to neodřízne základní výzkum od peněz, protože se hodně dbá na tu aplikaci, že budou podporovaný výzkumy, které skončí patentem. Ovšem zase jiní říkají, patent, který nemá žádnou realizaci, je vlastně mrtvý patent, takže taky, že to není úplně to správné řešení. Nějaká snaha tam je ty peníze lépe rozdělit. Problém tam je, že tady řešíme jenom 1/3 výdajů do vědy, což jsou ty státní peníze. A zajímavé je, že v médiích úplně uteklo ze statistického úřadu údaj, že výdaje podniků do vědy klesly o 5% za jeden rok. To znamená, 2/3 výzkumu v podstatě hradí privátní sféra, podniky. A tady je druhý problém, že těch peněz ubývá a to jejich rozdělení je taky problematické. Ale tam to možná odchytíte v tom, že ta firma si zkrátí výnosy, zkrátí zisky a tak dále. Ale nebavme se prostě o vědě jenom tak, že je to věc státní. Je to z 1/3 věc státu. Z 2/3 je to věc privátu.
Já na tohle to navážu. Vlastně samotný vznik té české hlavy byl, v začátku to také byl vlastně čistě privátní peníze. A jak se to potom vyvíjelo vlastně?
To je doteďka privátní. Společnost Česká hlava je SRO.
Ano.
A my z peněz, které získáváme od sponzorů, tento projekt hradíme. Po 3 letech existence se k tomu přihlásila vláda. V rámci našeho projektu privátního vyhlašuje 2 ceny. Na projekt samotný nepřispívá ani korunou. Ona pouze hradí finanční odměnu tomu laureátovi. Ale na projektu, na porotách, na všem, co dala večer, se vláda nějak nepodílí. Ta cena je i v Evropě naprosto nestandardní. Většinou jsou buď veřejné soutěže nebo privátní podnikové. Tady se namíchal veřejný a privátní sektor. My si myslíme, že je to dobře. Už kvůli tomu, že 1/3 na vědu dává stát, 2/3 podniky, tak když se neshodneme na tom, že veřejný sektor a soukromý sektor dá dohromady tak jednoduchou věc, jako je cena pro vědce, tak jak to můžeme chtít, aby to dali dohromady u vědeckých úkolů.
Radio Wave.
Radio Wave.
Posloucháte Radio Wave a pořad zpoždění, který vás provází Jan Čáp. Ve studiu jsme dnes měli doktora Václava Marka, který je ředitelem společnosti Česká hlava, která uděluje vlastně stejnojmenné ceny nejlepším každým rokem těm nejlepším vědcům a vědkyním České republiky. A když jsme se před chvilkou bavili o tom, že vlastně v té České hlavě se snoubí takový specifický druh spolupráce veřejného a soukromého sektoru, tak mě napadlo, není komplikované zkombinovat privátní a státní podporu vědy, když nemusí oba zdroje mít vůbec stejné priority?
Samozřejmě, že je to složitý, protože vláda má často jinou představu. My máme jinou představu, ale nakonec to vždycky dáme dohromady. Ale projekt sám jako takový zůstává prostě privátní.
A když pro ten projekt hledáte sponzory, tak předpokládám, že se nepohybujete jenom na území České republiky. Jak to vlastně funguje? Jak je scháníte?
Všichni sponzoři jsou z České republiky. Některé ty firmy jsou nadnárodní, některé jsou, jako jsou Vítkovice, jsou ryze české. Scháníme je velmi těžko, protože samozřejmě, že kdyby jsme dělali nějaký popíkovější projekt, než je zrovna vážná věda, tak sport, kultura, aby se nám ty peníze scháněly lépe. Ale zatím jsme je vždycky jako vysehnali a v posledních letech si myslím, že máme s tím scháněním peněz mnohem méně starostí, než v minulosti, protože přeci jenom to téma vědy je věčné, je bezkonkurenční. Je to o chytrejch lidech, ne, není to o lidech, který, jejíž kariéra je tříletá, pětiletá, jako u sportovců. Je to prostě téma mnohem členitější.
Taky se měnily ty kategorie, nebo proměňují se trošku od začátku ty kategorie. Mohl byste mi vysvětlit, co jste zohlednili v letošním ročníku jinak než předloni třeba?
Ty kategorie už na začátku byly trošku jiné, bylo jich méně, protože jsme měli méně peněz. Teď je kategorii 7 a ty v podstatě zůstávají už taky čtvrtý rok stejné. Každý rok je samozřejmě snaha, hlavně od poroty, vytvořit další a další kategorie. Takový ten salámový efekt, uděláme jich 12, 14, 16. My se tomu zoufale bráníme, protože tím pádem se jakoby zbavujeme toho konfliktu, jak srovnat základní výzkum a aplikovaný, a my ten problém chceme v té soutěži udržet. Nechce to i ta porota naučí porovnat tyto dva projekty a říct, tahle je lepší, byť je úplně z jiné branže. Že my tou cestou množení cen, aby jsme se vyhli konfliktu, nechceme jít, byť by nám to možná usnadnilo cestu i by to odstranilo ty problémy, že se někdo vozve a měl to dostat stejně někdo jiný, a to je jako Nobelových cen, že? Ale ta struktura cen by měla v nejbližších letech zůstat stejná. Můžeme každý rok vyhlásit nějakou mimořádnou cenu, která prostě by skončila druhá, ale je tak význačná, že by bylo škoda, aby skončila druhá, tedy upadla v zapomnění. Takže můžeme vyhlašovat mimořádný, ale nebudeme ten salámový princip používat.
A vy jste teďka použil výraz Nobelova cena, jak se taky někdy českým hlavám přezdívá jakoby v českém prostředí. Mluvili jsme taky o tom, že české hlavy jsou jedinečné tím mixem spolupráce privátního sektoru a státního sektoru. A vy jste říkal, že to je vlastně jakoby jedinečný v rámci Evropy. Já jsem se chtěl zeptat, jaké jiné ceny by se k tomu vlastně k české hlavě, ať už z Německa, Francie nebo z Británie, dali jakoby přirovnat. Vy určitě o tom máte přehled, já ne?
To jde potom, podle čeho budete porovnávat ceny. Jestli podle vyhlašovatelů, tak tam nenajdeme srovnání, protože to je problém, že my nejsme Intel nebo IBM, který vyhlašují své ceny. Pak se musíte dostat do porovnání, tak jako je to u Nobelovy ceny. Proč je Nobelova cena slavná? Díky tomu, že má vysokou odměnu. Tím to začalo.
A to platí ale i pro českou hlavu.
Což platí i pro českou hlavu, takže myslím, že naše cena je silná tím, že na těch finančních odměnách nešetří. Prostě my si myslíme, že vědec má být z principu bohatý. A co můžeme, tak samozřejmě chceme investovat především do té výše finanční odměny.
Takže příště to bude, třeba v roce 2009 se může předpokládat, že se bude rozdělovat víc než 2 miliony korun?
To by byl strašně rád, ale ty jsme v roce 2008 a jsme před podpisama smluv se sponzory. Když to dobře dopadne, tak my samozřejmě na cenách nebudeme šetřit, protože to samozřejmě posiluje image té ceny. To by jsme byli sami proti sobě.
Zpoždění na Radio Wave. Radio Wave.
A právě si povídáme, pokračujeme vlastně v rozhovoru s panem doktorem Václavem Markem z České hlavy, což je společnost a cena, kterou se každoročně odměňují nejlepší čeští vědci. Já jsem vám chtěl jakoby blahopřát, že máte jeden ročník za sebou, ale vy jste mi naznačil, že vlastně jakoby je to běh na 365 dní v roce. Mohl byste mi popsat, jak vlastně ta práce takovéhle společnosti jako Česká hlava vypadá?
Projekt Česká hlava není jenom vyhlašování cen pro vědce. My zároveň propojujeme peníze soukromých investorů s těma nadějnýma projektama. My jsme stáli například u zrodu 4 patentů, kde jsme pomohli vědci najít investora, který zainvestoval a výzkum dopadl podáním patentové přihlášky. My tady děláme Evropské fórum vědy a techniky. Chceme udělat z Prahy místo evropských setkání na téma věda technika něco, jako je švýcarský Davos na ekonomické téma. To znamená, ten projekt děláme výstavy vědy a techniky v ulicích měst. Takže ten projekt není jenom ta soutěž, to znamená, my už teď připravujeme konferenci, chceme udělat evropský megakoncert evropských popových hvězd. S evropskými vědci už máme přislíben účast držitelů Nobelových cen na Staroměstském náměstí. Lidé budou mít vstup zdarma a bude to tak, jako snažíme se přiblížit koncertu ve Wembley, byť je to jako přitažené trošku za vlasy, protože v českých poměrech to nikdy takhle nepůjde udělat. Ale to jsou akce, které děláme prostě furt dnes a denně.
Jak pro ty akce získáváte důležitá jména? Ať už teda vědců nebo těch popových hvězd. Vy jim prezentujete výsledky těch loňských laureátů nebo jak?
Když se bavíme o těch popových hvězdách, tak my je oslovujeme napřímo, že jsme tady nějaký projekt, který se snaží pomoct evropské vědě. My máme jinou soutěž pro evropskou nadanou mládež, která se vyhlašuje námi v Praze, nejlepší Francouzi mladí a Němci jezdí pro cenu si k nám do Čech a v porotě jsou držitelé Nobelových cen a společně s nima se obracíme na ty evropské popové hvězdy a říkáme mi, pojďte zahrát tím vědcům. Nakonec, když si to přinesete do praxe, jednou skončíte v těch nemocnicích a budete chtít, aby vám ta věda pomohla, tak teď přijďte zaspívat. Tak jako hrajete postiženým, jako hrajete sportovcům, jako hrajete kdekomu jinému, nikdy jste ještě nehráli tím vědcům. To je třeba ten přístup k tím popovým hvězdám. Co se týče těch vědců, tak my díky tomu Evropskému fóru máme velmi dobré kontakty se všema držitelema Nobelových cen, s rektorama mezinárodních univerzit. Ať se to nezdá, prostě ta česká hlava i v tom mezinárodním kontextu už má nějaký zvuk, takže z tohoto pohledu to máme celkem jednoduchý.
Mě teďka jenom napadlo, když vy to překládáte jako by Czech Brain nebo Czech Head?
Czech Minds.
Czech Minds. Děkuju. Vy jste před chvilkou jakoby prostřednictvím mikrofonu Rádia Wave jakoby oslovil popové hvězdy, jestli si to můžu dovolit říct. Nás jako poslouchá hodně jako vysokoškoláků v podstatě. Vy tam máte jakoby dvě kategorie, doktorant a
Gaudiamus.
A Gaudiamus, děkuji. Jak byste někomu, kdo vlastně je na tom doktorantském nebo bakalářském nebo inženýrském studiu, jak byste oslovil tím mikrofonem jeho, co by měl dělat, aby se jednou třeba na přes rok nebo v roce 2012, aby se stal českou hlavou, co pro to má udělat?
No, nejdřív musí mít dobrý projekt, to znamená musí dobře pracovat na tom, co je mu dáno, a když ten projekt má hotový, tak ho přihlásí do soutěže. Tahle soutěž je demokratická, nemá žádná předkola, nepodléhá schvalování nějakým vedoucím katedry a rektorům a tak dále. Může se přihlásit každý, kdo si myslí, že na to má, že ten projekt je dostatečně kvalitní. A jede se podle statutu. Není to na základě nějakého, že mi ukážem prstem, tento je, tento není, ten smí, nesmí. Ten statut je na www. Česká hlava. Každý rok trošku upravujeme ten statut v nějakých měncích a když má dobrý projekt, může se přihlásit každý.
Láká a doporučuje Václav Marek, ředitel projektu Česká hlava, který má kultivovat a podporovat vědecké a výzkumné prostředí v České republice. Pokud tedy na nějakém projektu pracujete, nemusí být ztracený čas vyťukat si www.ceskahlava.cz a dozvědět se o možnostech a regulích způsobu, jak si legálně vydělat 100 000 korun a zviditelnit svou výzkumnou práci. A když už jsme u těch adres, tak tady mám ještě jednu, 3x2tv.rozhlas.cz/radiowave/spoždění. To je adresa internetová, na které si můžete všechny spoždění jako vyhledat a v podcastu si je tam taky poslechnout třeba i zpětně. Poslouchali jste spoždění, kterým vás provázel Jan Čáp, a těším se u dalšího pořadu.